Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко на парадзе ў Менску заявіў, што свабоду і незалежнасць трэба абараняць любымі сродкамі. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпроставую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Рада еўразвязу на ўзроўні міністраў фінансаў прыняла рашэнне стварыць антыкрызісны фонд памерам 720 мільярдаў еўра. Улады Кіргістану звярнуліся да Латвіі з просьбай затрымаць Максіма Бакіева, сына зрынутага кіргізскага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Пра гэта паведаміў Андрэйс Вакс, прэсавы сакратар генеральнай пракуратуры Латвіі. Вакс сказаў, што няма інфармацыі, ці знаходзіцца цяпер Максім Бакіев у Латвіі. Ён дадаў, што латвійская пракуратура звярнулася па тлумачэнні да сваіх кіргізскіх калегаў, бо атрыманы запіс няясны і супярэчлівы. Украінская апазіцыя стварыла камітэт абароны Украіны. Камітэт аб'яднаў парламенцкія фракцыі Бацькаўшчына былой прэм'ер-міністркі Юліі Цімашэнкі, Народная самаабарона былога міністра ўнутраных спраў Юрая Луцэнкі і шэраг іншых фракцыяў ды рухаў. Аб'яднанне заклікала сваіх прыхільнікаў правесці ў аўторак мітынг перад будынкам Верхоўнай Рады з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Віктара Януковіча. У Сербіі знайшлі масавыя пахаванні, у якіх знаходзіліся парэшткі амаль 250 косаўскіх альбанцаў. Сербская прокуратура паведаміла, што пахаванні знаходзяцца каля гораду Рашка на мяжы з Косавам і адносяцца да канфлікту 1998-99 гадоў. Міжэтнічны канфлікт у гэтай былой сербскай правінцыі закончыўся пасля авіяўдараў НАТО па Белградзе і пераходу Косава пад кантроль міжнародных міратворцаў. У выніку шэрагу выбухаў і нападаў ваяўнікоў на розныя аб'екты ў Іраку сёння загінулі болей за 70 чалавек, каля 200 параненыя. Працягваюцца ратавальныя работы на шахце ў Кемеровскай вобласці, дзе ад двух выбухаў загінулі прынамсі 32 чалавекі, каля 60 чалавек застаюцца ў шахце. Ратавальныя работы абцяжараныя высокім узроўнем газу. Вось што сёння сказаў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў.
Я хацеў бы перадаць слова искреннего соболезнования родным и близким погибших, слова нашего сочувствия, все необходимые решения по государственной линии, по моему указанию, уже приняты, и другие решения, которые потребуются, также будут приняты.